Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu ir dvi temos šį vakarą mūsų laidoje. Antroje laidos dalyje žinių radijo žurnalisto Aurimo Perednio ir sausio 13-ąją parlamentą gynusio Algirdo Daugirdo pokalbis apie lemtingus įvykius mūsų istorijai vykusius prieš jau 31 metus. Daugirdas sako, kad faktą, jog buvo tomis sausio dienomis parlamente, nuo savo šeimos slėpė 10 metų. Tai pokalbis šį išgirsite po žinių, o dabar neką mažiau įdomus pokalbis iš ties. Kita tema. Po kelių metų pertraukos prie vieno stalo sėdo kalbėtis NATO ir Rusijos taryba, neblėstanti įtampai dėl Rusijos sutelktų karių prie Ukrainos. Kamuolys yra Rusijos pusėje, taip sako Lietuvos ambasadorius prie NATO Deividas Matulionis. Jis dalyvavo šiame posėdyje šiandien ir iškart po jo mes su juo pasikalbėjome. Jo teigimu posėdžio metu Rusija turėjo pajusti NATO vieningumą.
Pirmiausiai, NATO ir Rusijos tarybos posėdis, kas jame dalyvavo?
Taip, įvyko po gerų 2,5 metų, nebuvo tokių posėdžių, jie anksčiau vykdavo. Tai dalyvavo iš Rusijos pusės ministro pavaduotojas Gruško ir užsienio reikalų ministro pavaduotojas, ir taip pat jų gynybos ministro pavaduotojas Fominas, taip pat didelė kita delegacija iš Rusijos. Iš NATO dalyvavo be generalinio sekretoriaus visos NATO valstybės, kurias atstovavo arba viceministrų lygio, arba ambasadorių lygio. Tai taip. Vyko apie 4,5 valandos kažkur, tai tikrai buvo ilgas posėdis.
O kaip vertinate tai, kad nebuvo kažkokie pirmieji asmenys atsiusti į šią tarybą, tai buvo viceministrai?
Tai čia yra šita vadinamoji taryba, ji yra ambasadorių lygmens taryba pagal NATO Rusijos bazinį dokumentą, kuris buvo pasirašytas 1997 metais. Čia kaip tik lygis buvo pakeltas, nes dalyvavo nemažai viceministrų. Rusai patys, amerikiečiai, britai, vokiečiai, italai, prancūzai, nu ir dar kelios šalis, kurios buvo atstovavimas užsienio reikalų viceministrų.
Tai kas buvo aptarta, kokie buvo pagrindiniai klausimai?
Na, pagrindiniai klausimai, tai apskritai, pirmiausia, tai buvo pristatyta principinė vieninga NATO pozicija, kas mums yra priimtina, kas mums yra nepriimtina. Taip pat buvo pabrėžta, kad vis dėlto reikia ieškoti diplomatinių sprendimų ir vienintelis kelias yra suteikti šansą diplomatijai. Ir tas, man atrodo, pavyko. Taip pat buvo aiškiai pasakyta, kokiais principais vadovaujantis mes tikimės, kad tas dialogas turėtų vykti. Tie principai irgi aiškus, tai yra pagarba tarptautiniai teisiai. Esminiams principams, kurie yra užfiksuoti ir jungtinių tautų chartijoje, ir Helsinkio akte, ir kitose dokumentuose, kurių dalyvė yra ir Rusija. Ir jeigu bus vadovaujamasi tuo, ir taip pat vadovaujamasi tuo, kad kiekviena šalis turi teisę į savyginą, turi būti gerbiamas teritorinis vientisumas, suverenitetas šalių, ir teisė pasirinkti savo saugumo priemonės, taip pat ir teisė pasirinkti aljansus, tai galima iš tikrųjų siekti, kad būtų mažiau įtampos, daugiau skaidrumo, taip pat sumažinti galimų karinių konfliktų rizikas, na ir palaikyti aktyvesnius kontaktus tiek karinėje srityje, tiek civilinės srityje, vėlgi dėl tos pačios priežasties, kad išvengti konfliktų. Tačiau mes tikrai laikomės vieningos pozicijos. Kamuolys yra Rusijos pusė. Rusija iš tikrųjų pažeidė nuo 2014 metų tarptautinės teisės esminius principus ir todėl mes nesam linkę sugrįžti į visą apimantį bendradarbiavimą su Rusija visais lygiais, bet ieškoti būdų, kaip tą įtampą sumažinti, tikrai yra reikalinga. Ir dėl to buvo pasiūlyta iš generalinio sekretoriaus pusės turėti tematinius tarybos posėdžius kartu su Rusija 3 artimiausių metų. Ir Iš Rusijos pusės atsakymas buvo neapibrėžtas. Na, iš esmės nebuvo pasakyta taip, bet nebuvo pasakyta ne. Na, tikimės, kad toliau kažkoks procesas kalbėjimo vyks. Bet garantuoti 100% negalim. Žiūrėsim, kaip atrodys artimiausių savaičių bėgė.
Taip, jūs atsakydamas į šį klausimą pačioje pradžioje paminėjote, kad svarbu, jog viskas būtų vykdoma diplomatinėmis pastangomis įtampai tai mažinti ir minėjote, kad atrodo, kad pavyko perduoti šią žinutę Rusijai. Iš ko jūs tai sprendžiate ir kaip apskritai visą NATO žinutę priėmė Rusija?
Na, manau, kad labai, labai svarbu, kad pajuto vieningumą. Iš tikrųjų, mūsų visų šalių pozicija buvo vieninga. Nebuvo esminių išsiskyrimų. Tai tas, man atrodo, tikrai yra puikus pasiekimas. Ir tuo turėtume didžiuotis, kad vis dėlto esame vieningi. Kalbame kaip vienas. Ir tai buvo, manau, kad turėjo padaryti įspūdį Rusijos pusėje. Bet to pačiu mes išklausėme ir Rusijos ar tariamus, ar tikrus nuogastavimus dėl saugumo. Rusai siūlė derėtis ir pradėti derybas dėl taip vadinamos jų sutarties dėl saugumo garantijų. Aiškiai buvo pasakyta, kol mes nesutarsime dėl principų ir dėl ko mes apskritai, kur tos problemos yra. Na, tai čia jokių derybų negali būti. Tai kol kas dar sutarimo dėl ko kalbėtis reikėtų artimiausio ateityje mes neturim.
Kokia pati atmosfera buvo, ar atvirojo ta įtampa ore, matant ypač žiniasklaidoje tas antraštas, kad štai vakar teko skaityti, kad New York Times pranešė, kad yra medžiagos, kad galbūt Rusija pultų Ukrainą kovo mėnesį, galbūt pavasarį.
Tai, žinot, atmosfera buvo pakankamai tempta, bet ir ganėtinai diplomatiška ir, nesakyčiau, draugiška, bet nebuvo kažkokio tai totalaus priešiškumo. Iš tiesų ir Jungtinių Amerikos valstybių, ir kitų didžiųjų valstybių pozicijos buvo labai aiškios, kietos, tvirtos. Ir aiškiai buvo pasakyta, kad jeigu norim kalbėtis, tai pirmiausia turim deskaluoti situaciją, pirmiausia turim tą kariuomenę, kuri sutelkta prie Ukrainos sienos atitraukti. Tik tai tada galima kalbėtis, nes esant kariniai grėsmiai, dialogas, koks čia gali būti dialogas? Tai dialogas turi būti tada, kai visi abi pusės jaučiasi toj pačioj panašioj pozicijoj.
Kalbėjo Lietuvos ambasadorius prie NATO Deividas Matulionis ir dabar pertrauka, o po jos kita tema. Eterį užleidžiu kolegai Aurimui Peredniui.
Taigi, o mes dalyjame sausio 13-osios prisiminimais su parlamento gynėjais. Atsargos majoras Albertas Daugirdas, dirbantis krašto apsaugos ministerijos mobilizacijos ir pilietinio pasipriešimo departamente vienu iš skyriaus vadovų. Sveiki, Albertai.
Sveiki, sveiki, dams.
Vakare artėja sausio 13-os naktis. Aišku, įtariu, kad judėsit prie parlamento ir mėginsit turbūt dar sykį išgyventi ir pajusti tuos jausmus, kurie buvo prieš 30 gerų metų. Sapnuojat gal tą naktį ar esat sapnavęs?
Jeigu atvirai sapnavau tik tai tomis dienomis. Ir tik kartą, du galbūt, ir net kolegos, kurie anksčiau pabudo negu aš, net paskui pasakojo, ką aš ten rėkavau, kokias komandas ir panašiai. Tai buvo tikriausiai gyvenime didžiausias pikas, stresinis pikas, nes aš paprastai miegu kaip užmuštas ir taip pailsiu. Kai sakyt, tas auksinis laikas, kada leidi viskam atsipalaiduoti ir susikaupti vėl kitam periodui, bet labai gerai priminė, būtent tai yra įvykę. Sapnai, kuriuose net iki šiol turinį iš dalies atsimenu ir kur bandėm įsitvirtinti, kas iš kur kažkokius ginklus komandavom atnešti, ką daryti. Žodžiu, kažkokios taktinės situacijos, kurių realiai mes net nespėjom kai kurių įgyvendinti, bet jos persikūnijo į sapnus. Bet nūdienoj nesapnuoju, tačiau vėlgi teisingai pastebėjot, tik priartėjus tom dienom pradedi faktiškai skaičiuoti savo, ką aš dariau sausio 8, 9, 10, 11, 12, 13, na ir jau paskui jau ten nuteka, išsiplėtoja į prisiminimų ežerus, bet būtent tarp 8, kuomet teko pirmą kartą patekti į parlamentą, atbėgti iš Vilniaus pedagoginio tuometinio instituto su kitais studentais, dėstytojais, sustiprint parlamento apsaugos, tą menamą keblų rytą, kai faktiškai galėjo įvykti valstybinis perversmas. Taigi vėliau vėl nėrėm į egzaminų sesiją ir sausio 11 dieną jau po paskutinio egzamino faktiškai vėl pavėlavus ten maždaug pusvalandį gal nulėkėm prie jau užimtų spaudos rūmų, na ir tada ta popėja tęsėsi jau be perstojo, televizijos bokštas vakare dar palūkurevom ir paskui dalis mūsų patraukėm į parlamentą, kur ir du mėnesius jau nebeišeidami ir išbuvom, kurdami tą gynybinę sistemą ir, kaip sakot, šį vakarą norėtųsi būti su bendražygiais ir tradiciškai peiti rūmus ir pabuvoti prie laužų, bet labiau džiugina mintis, kad aš to negalėsiu padaryti, nes jau daugybę metų tą dieną dirbu, važiuoju, kažkur einu į susitikimus, skaitau pranešimus ir pabaigsiu šią dieną tikriausiai 23 gal valandą po paskutinių susitikimų ir pranešimų. Taigi prasminga diena gaunasi, ne tik prisimint, bet dirbt, toliau dirbt tą patį, ką reikia.
Žmonės turbūt čia dabar mūsų besiklausydami atgamina tuos vaizdus, nekartą matytus televizijos ekranuose išgyventus, bet man šiek tiek tas mastelis gynėjų, jūs buvot parlamento gynėjas ir su kitais gynėjais kalbant, kad buvo per 1000 žmonių parlamente pasiruošusių įginti, kaip suvandavusių priesaiką, ten būrį ir, na, aš vėlgi bandau įsivaizduoti tą pastatą, tą 1000 žmonių, tą visą paveikslą, kaip ten viskas nuo mitybos, higienos, gynybos ir visų kitų elementų viskas vyko. Vat kaip jūs jį šiandien matote, tą visą, aišku, tos jau kulminacinės nakties paveikslą, kaip atrodė parlamentas jūsų akimis?
Masė žmonių, teisingai. Ir iki šiol kartais tie skaičiai varijuoja, nes vieni sako 1000, kiti sako ir iki 2000 žmonių parlamente.
1300, man ten, na, žodžiu, taip. Čia vat apie tokio, ar tipus 1500 turbūt su parlamentarais.
Jo, visas administracijos aparatas, kurie liko, neišėjo tomis dienomis, aptarnaujantis personalas, visi, viskas sudėjus. Pačių gynėjų taip skaičiuojama 1000-1200 maždaug realiai, kurie vienai par kitaip tik gynybiniais klausimais buvo užsiėmę. Tai masė žmonių prie rūmų ir kai sausio 11-osios vakare nuo bokšto jau priejau prie rūmų, ieškodamas galimybių patekti gynėjų gretas, nes sunku pasakyti, ar tai, kad studijavom istoriją, ar genetinis kodas, kažkas tai sakė, parlamentas bus paskutinis taškas, kuris mūsų istorijoje, va šitam tarpsnėje, bus lemiamas lūžinis arba simbolinis kažkoks, ne bokštas, netgi ne kiti objektai, nes matyti iš istorijos, kad visi virsmai vyksta užimant informacinius kanalus ir taip toliau ir užimant valdžios institucijas. Taigi ten nuvykus labai sėkmingai, bevaikštinėjant aplink rūmų, sutikau vieną iš savo bendrakursių, kuris jau buvo viduje ir Modestas Kmieliauskas amžinatilsi jau ir tiesiog paprašiau, sakau, ar yra galimybė patekti vidų, padaryk ką nors. Ir kaip tik pasakė, na, dar viena vieta. Nes jis turėjo virš savęs dar būrio vadą, sako, tvarko, einam. Ir tai buvo sėkmingas patekimas, po to dar...
Vienas spontaniškas, ilgai nesiruoštas, neplanuotas ir tengi nesukrepšiais jėt.
Absoliučiai, kaip stovi, kai sakyt, apsirengęs ir tiek tiesiog mintis, jog turi būti tame taške, kur vyks pikas galimų įvykių ir man asmeniškai nebuvo jauku būti minioje, bendroje minioje aplink rūmus, nežiūrint to, kaip istorija parodė, kad jis suvaidino benelemiamą vaidmenį, tas susitelkimas žmonių, bet buvimas paskutiniam taške, kur po minios ateis gynėjo eilė ir atitinkamai mūšis, ar ne? Taigi, patekusi vidų, vėlgi susidūrėm, kadangi mes jauni, 19 metų vyrukai buvo, ten kai kam pradėjo 20 jau sukakinėti ir matom įvairiaus amžiaus grupės, ypatingai daug brandaus amžiaus vyrų. Jau dabartiniu mastu, sakytumėm, ir senolių, kuriems virš 60 buvo, bet visi kažką daro ir beveik jokių gintų. Vien tik matom kažkas su strypais, kažkas su pagaliais, kuriuos organizuotai kažkas parūpino iš ūkinių prekių parduotuvės. Mes plikom rankom ir pirma naktis su ta emocija tokia ir praėjo. Daug žmonių, mažai aiškumo komandų, vyresnė karta lyg ir skeptiški, sėdi prie tų vitrininių langų, jokių barikadų. O aš patekau į dabartinius trečiuosius rūmus, ne į pirmuosius. Antruosius, taigi tretieji rūmai link Mažvido bibliotekos. Ir jie sako, na, ateis desantininkai 5 minutės ir praeis per mus. Ir tas tikriausiai mums nepatiko jaunuoliams, o mes, mūsų patirtis karinė buvo tik karinės pamokos sovietiniai mokyklai. Mes tą kažkokį turėjom bendrą parengimą ir sakom, ne, tai negera mintis sėdėti ir laukti, kol jie tiesiog praeis per mus, nes suvokim, šaunamieji ginklai, šarvinės liemenės, šalmai, technika karinė. Taigi nuo to prasidėjo ieškojimas, ką galim padaryti. Apsižvalgius radom daugybę stiklinių butelių nuo limonado, tuomet dar į plastiką niekas nepilsė, taigi tušti. Žmonės stengiasi kažkaip patenkinti skyščių tą poreikį. Na ir pirmas mūsų ginklas buvo buteliai, antra idėja prisipilt vandens, kad jie sunkesni būtų. Ir tik tai 12 dienos rytmetį jau dar vienas iš kolegų, Vidas Švedas, jis atėjęs kursiokas, jau mes jį įtraukėm į savo grupę, jisai sako, einam ieškot benzino, sako, čia juokus darot su tuo vandeniu. Taip nelabai pasitikėdami, kad mums pacanams, kaip sakydavom, duos kas nors benzino, išėjom į minę ir iš kokio trečio karto atradom vairuotoją, kuris iš karto pasakė, einam vyrukai, 20 litrų aš jums įleisiu, šventas reikalas. Ir taip užsisuko. Ir mes jau po to labai nesižvalgėm į kitų veiksmus, susidarė studentų grupė, skyrius apie 10 mūsų vyrukų, jaunų vyrukų, ir mes gavę savo sektorių, pirmą, antrą aukštus trečiuosiuose rūmuose, mes sėmėmės planuot, kur stosimės, kad su strypu galėtumėm sužalot puolantį šarvuotą kareivį, kaip duot komandą, kad jau reikia atsitraukti antrą aukštą, kas po tos komandos, kokia barikada metama ant laiptų, kas atsuka vandenį iš priešgaisrinių sistemų, kas meta molotovo kokteilius. Atlikom žvalgybą visų rūmų, patalpų, kur reiktų trauktis aukštas po aukšto iki 7-8 aukšto ant stogo, kad užsiropšt. Kas tada, kaip nusileisti, jeigu gyvi išliksim iki to stogo viršaus, paskui save viską degindami. Kas jeigu nusileisim ant žemės, koks veiksmas, tai dėl to turėjom bintus pasiruošę, kad eiti minę suteikinėti medicininę pagalbą ir buvo stipru, kad vyresnė karta jau tikriausiai sausio 13-osios naktį pasakė, kad jeigu išliksim kas gyvi, tai yra renkamės ten ir ten, tokiom tai dienom, kol vieni kitus atrasim. Nes yra pogrindiniai, būtai sandėliai, eisim į partizaninį pasipriešinimą. Tai mums tas suvokimas, kad kažkas galvoja apie testinę kovą, kad tuo nesibaigs ta kova rūmuose, tai netgi įkvėpė būt, kaip sakė, išlikti gyviems.
Aš įsivaizduoju, kad kilus mintis turėjo jinai būt, kad gyvi neišeisim iš čia.
Mūsų motyvas, į kurį rėmėmės, buvo viską padarysim, kad neatsitiktų 40-ieji metai. Be šūvio atiduota nepriklausomybė. Į tą remdamėsi faktą, gal dėl to, kad, kaip sakau, tas istorijos studijos mūsų buvo pirmas, jau antras kursai mes kažkaip matyt koncentraciją turėjom į istorinius įvykius, pasekmes. Mes sakėm, kas be būtų. Nesvarbu, kaip turim pademonstruoti pasipriešinimą. Tai toks pasiryžimas lyg ir iš ankstinis buvo ir mūsų toj grupelėje abejonių kaip ir nekilo. Bet 13-osios naktį jau žinant, kad buvo šturmuotas televizijos bokštas, radio ir televizijos komitetas, kad buvo aukų, nežinau, gal apie 3 valandą nakties rūmuose nuskambėjo komanda per vidaus ryšį, garsiakalbius, gynėjai, turite 1 valandą apsispręsti. Liekate ar išeinate, nes po to rūmai bus aklinai užbarikaduoti paskutiniam gynybiniam tam etapui. Ir mes kai kurie tiesiog net susinervinom, dar čia klausinėję tokių dalykų, atėjom, žinom ko ir panašiai, bet patirtis paskui parodė. Dalis ne iš mūsų grupės, bet pasitraukė iš rūmų tikrai. Dalis netgi anksčiau pasišalino tos grėsmės prispausti. Ir tiesą sakant, mes niekad nepykom ant tų žmonių, nes sakėm, jie suprato laiku, kad galbūt tai ne jų kelias, ne jų stiprybė ir jie nebuvo silpnoji grandis. Ta naktis buvo įspūdinga ir dažniausiai kiekvienas savo pasako, kiek bijojo, bet yra tokių, kur mes žinom. Tiesiog, kaip sakiau, stojom su visiškai sąmoningu suvokimu. Pasiryžom dabar atiduot, jeigu reikia ir gyvybę. Taigi, iki šios akimirkos dėl savęs bent jau drąsiai galėčiau sakyti, jokių abejonių nebuvo. Buvo labiau galbūt apmaudi mintis, kad artimieji pergyvena ir kentės netekus sūnaus, sakykime, dėl ko 10 metų net nesakiau, kur buvau, tiesą sakant, saugojau. Nervus artimųjų, tai va taip.
O tuometgi nei internetų, nei mobilių telefonų ir žodžiu pasakėjai iš namų, einu prie parlamento ir
taip.
Mama taip. Ar tėtis nemiega jau savaitę kitą galvodami, kas čia vyksta. Tai kągi dėkui, Albertai, kad padėjot mums, mūsų klausytojams, tiksliau į tuos batus tuomet, kuriuose jūs stovėjot įlipti šį vakar. Ačiū, kad tos galios nepristigot, apie kurią ką tik sakėt. Albertas Daugirdas, pristatysiu jūs tiesiog parlamento gynėjų. Šį vakar čia yra svarbiausios pareigos. Ačiū, kad buvot su mumis.